Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Evropska komisija je v sredo z akcijskim načrtom pozvala k krepitvi skupne obrambne politike. Za voljo gospodarske krize in vsesplošnih finančnih rezov so morale evropske vlade in Bruselj, pa čeprav v primerjavi z drugimi področji precej nerado in počasi, zategniti tudi obrambne mošničke. Razglašena Evropska unija pa je v militarnem pogledu postala globalno nepomemben dejavnik. Bruseljski komisarji so zato v sredinem akcijskem načrtu na področju skupne obrambne politike pred decembrskim vrhom voditeljev Unije v Bruslju v prvi vrsti pozvali k krepitvi obrambnih proračunov. Se zavzela za več sodelovanja na področju vojaškega raziskovanja in sodelovanja, krepitev vojaške industrije pa naj bi vplivala tudi na celotno gospodarstvo Unije. Napoved evropskega vračanja v demodeno oborožitveno tekmo in merjenja vojaških zmogljivosti še ni doživela širšega odziva javnosti. Nekdanja slovenska obrambna ministrica in obramboslovka Ljubica Jelušič pa opominja, da je pobudo Evropske komisije potrebno gledati predvsem z vidika zmanjševanja sredstev za obrambo v preteklih letih.
Ja, najprej ga je treba dati v kontekst celotne evropske obrambne in varnostne politike, in sicer v okvir bistveno zniženega financiranja v vseh državah članicah, s katerim se sooča Evropska unija v bistvu zdaj že nekje od leta 2010 naprej. Do leta 2010 je namreč obstajala neke vrste, bomo rekli, perspektiva, navdušenje. Evropska obrambna agencija je začela delovati s polno paro, imela je cel kup projektov, tudi v evropski finančni perspektivi je bilo za Evropsko obrambno agencijo predvidena kar precej denarja. No, te stvari se seveda spreminjajo in tudi za prihodnje obdobje, finančno obdobje do leta 2020 se sredstva tudi v okviru evropskega proračuna za ta namen zmanjšujejo. Se pravi, da v bistvu vidimo zmanjševanje na dveh linijah, ne, v okviru evropskega proračuna kot celote in v okviru držav članice prav tako zmanjšujejo obrambni proračuni. No in v teh razmerah je Evropska komisija poskušala pripraviti neke vrste plan, kako v bistveno slabših razmerah vendarle ohraniti vsaj neke osnovne, ključne tipe obrambne industrije, ki še funkcionirajo v Evropi, čeprav je dejstvo, da je že precej tega propadlo.
Frank Slipper z mednarodne protioborožitvene nevladne organizacije Kampan Tegen Warpenhändel opozarja na pomembno novost, ki jo prinaša akcijski plan. Evropska komisija naj bi se zauzemala za uveljavitev izključno vojaških raziskav.
The starting point was certainly the Yugoslavian wars in the 1990s when the European Union proved completely unable to act, and without the United States nothing would have been done. So the EU realized that very close from its borders there was a war going on, and no country was able to unify everyone and to act, and so the United States intervened in the first wars and then in the Kosovo war in 1999. So there was a there was well, most countries realized that there was something to be done, and that was a real turning point. So the first big initiative was 1999, when this was the Saint-Malo summit between France and Britain, which is really the starting point of modern European defense. And so that was an initiative which started the whole European defense process. And so then huge progress was made, because in
it is something which is not coming out of the blue completely. I mean, already, the European Commission has this 7-year spending plans, the framework programs, and already under the current framework program, they, for the first time, devoted money to what is called so-called security research, and this security research already has military aspects. It's not completely only for military purposes, but most of this research is for technology which has both military and civilian applications. And what you see already is that most of the companies involved in this security research, the companies that get the money from the European Union to do this research, are the major European arms companies, the military companies that do both military work and also this security technology work. And what is new now is that the Commission has said it wants to devote specific money specifically for military-related research in an attempt to strengthen the European arms industry. And this is something completely new, and I think even though, as I said, it is a development, something that is coming from past experience with security research, now this military research, it is a significant change from the past. I mean, it has always been something controversial in the European Union to spend money on purely military research for weapons systems, and that is the new thing that was announced this week.
Evropska komisija je vojaške raziskave po besedah Jelušičeve omogočala že prej. Spremembe na tem področju naj bi bile minimalne.
Po okviru Evropske obrambne agencije so se že doslej financirale različne vrste raziskav. In seveda so vse te raziskave nosile naziv, ampak res samo naziv, da so namenjene za obrambne ali varnostne namene. In nobena od teh raziskav v svojem nazivu ni eksplicitno govorila o tem, da gre za krepitev neke vojaške industrije ali pa proizvodnjo nekega vojaškega produkta. Ampak vas moramo opozoriti, da je to v bistvu trik v izrazoslovju Evropske unije, ki se namerno izogiba izrazom vojaški, vojaško, in uporablja izraze kot obrambno, varnostno, zato da bi pač ne kazala na vzven svoje vojaške komponente. Evropska unija se nikoli ni želela na vzven do svojih članic, do svojih državljanov in pa tudi v mednarodno skupnost kazati kot združba oziroma skupnost zaradi vojaških potreb. Ampak je vedno se kazala kot politična organizacija, kot ekonomska organizacija, nikakor pa ne kot organizacija zaradi vojaških potreb. V resnici so pa te raziskave, ki so tudi nosile naslov varnostne obrambne raziskave v okviru Evropske obrambne agencije, bile tudi vojaškega značaja in bile tudi namenjene krepitvi vojaških zmogljivosti. Se pravi, da to, kar bomo zdaj videli, oziroma na kar zdaj poziva v akcijskem načrtu Evropske komisije, pravzaprav ni tako zelo veliko novo ali drugačno od tistega, kar smo poznali doslej. Res pa je, da je večji delež, torej gre za delitev sredstev Evropske obrambne agencije, tisti del, ki pa zadeva raziskovanje, delitev teh sredstev je bila pa takšna, da se je večji delež vedno dajal v tiste raziskave, ki so lahko dokazale tako imenovano dual use oziroma dvojno uporabnost svojih produktov. Se pravi, da so bili produkti uporabni tako za civilne kot za obrambne namene, so rekli. Ne? V resnici so večinoma šli ti produkti za potrebe evropskih vojsk.
Tudi francoski uradnik Pierre-Henri d'Argenson pojasnjuje, da gre v tem primeru bolj za politično vojno med komisijo in vladami Evropske unije in ne za korenite spremembe. Za začetek pa razloži potek snovanja skupnega evropskega varnostnega sistema.
The starting point was certainly the Yugoslavian wars in the 1990s when the European Union proved completely unable to act, and without the United States nothing would have been done. So the EU realized that very close from its borders there was a war going on, and no country was able to unify everyone and to act, and so the United States intervened in the first wars and then in the Kosovo war in 1999. So there was a most countries realized that there was something to be done, and that was a real turning point. So the first big initiative was 1999, when this was the Saint-Malo summit between France and Britain, which is really the starting point of modern European defense. And so that was an initiative which started the whole European defense process. And so then huge progress was made, because in 10 years from 1998 until 2010, in 10 years huge progress was made, because institutions, ESDP as it was called, made considerable progress, and it built institutions such as the Political and Security Committee, the EU Military Committee, the EU Military Staff, Committee for Civilian Aspects of Crisis Management. There is now a permanent situation center. Now the EU is trying to build a kind of embryo of a secret service. And it created some pre-constituted armed forces like Eurocorps, Eurofor, Euromarfor, Eurogenfor, and 1,500 strong EU battle groups deployable within 10 days. So, at the same time, it promoted industrial cooperation. So in 10 years, there was a huge progress.
Kateri so po mnenju D'Argensona razlogi za tokratni predlog komisije, ga je moč tudi razumeti kot pomiritev britanskih interesov sredi dezintegracijskih groženj.
Obviously, that is not a coincidence that the Commission is intervening on that subject at a time when Britain is threatening about withdrawing from the European Union. But it's not only that. I think it's wider than that. It's the Commission is exploiting the political void about European defense. We saw from the two last military interventions in Libya and then in Mali that there was practically no European defense initiative. There was a real absence from the European defense level, except from some small initiatives, but not decisive. So there is currently a political void that the European Commission is exploiting, and for long. It is historically the Commission is trying to work on the member states' the traditional competences. So I understand perfectly this initiative as being a way of having its own agenda going forward on that subject. So I think this is also a way of provoking the member states by saying to them, if you don't act, if you do nothing on European defense, well, we've got ideas and we could act. And well, what is more surprising in a way is that it is, to my view, I didn't read the whole Commission communication about defense, but I think part of it is not yet within the Commission's competence. So I think it's the Commission is trying to see and to expect what to see what to test the member states and to see how they will react, especially France and Britain, and we'll see if France and Britain, maybe Germany or other countries, will react on this initiative and will protest or saying, "Well, stop! You are working on my on my garden." So we'll see if this is the reaction that we will consider.
Govorili smo tudi z evropskim poslancem, članom poslanske skupine evropskih liberalcev Ivom Vajglom. Sam idejo o vojaško močni Evropi razume kot nevarno.
No, jaz mislim, da je razmišljanje o neki močni evropski vojski, ki bi posredovala v sporih ali aktivno posegala v vojne izven našega naravnega, recimo, zaledja, ne, da je to zelo nevarna ideja. Jaz sem vedno znova, ko imamo razprave o tem vprašanju v Evropskem parlamentu, vedno znova poudarjam, da bi Evropska unija morala predvsem dati na razpolago svoje znanje, svojo analizo, svojo pamet, da tako rečem, ki je nakopičena v institucijah, v inštitutih, v univerzah in tako naprej, in poskušati predvideti stvari, ki se tam dogajajo. Poskušati predvideti procese, ki vodijo v krize, ki povzročajo spopade, ki povzročajo nasilje. No, tega Evropa očitno ne dela in to ni sestavni del Evropske skupne obrambne in varnostne politike. Nažalost so pa ljudje tukaj, ne, v Evropi, ki vidijo edino področje svojega angažiranja, ki je vredno govoriti o vojaških potencijalih, govoriti o tem, da Evropa zaostaja za Združene države Amerike, ko gre za delež GDP-ja oziroma delež za obrambo v bruto nacionalnem produktu. Jaz vidim to idejo, recimo, če jih hočem dati neko pozitivno konotacijo, idejo o krepitvi nekih evropskih skupnih sil, vidim samo v funkciji čuvanja miru, mirovnih misij, potem ko je s političnimi sredstvi na politični način doseženo premirje, ko je dosežen mir, če ga je treba varovati, potem bi bile evropske sile verjetno zaželjene in zaželjeno bi bilo, da so tudi ustrezno usposobljene.
In kakšna je podpora tesnejšemu sodelovanju na obrambnem področju znotraj Evropskega parlamenta?
No, jaz mislim, da je vendarle v Evropskem parlamentu močnejša zavest o tem, da Evropa mora biti dejavnik stabilizacije, dejavnik razvoja, dejavnik miru in seveda tudi še vedno dejavnik v pomoči, v humanitarni in razvojni pomoči ostalim delom sveta. Seveda, lobiji pa so zelo močni, v parlamentu jih občutimo vsak dan in lobiji seveda lobirajo za nekoliko radikalnejše razmišljanja. In jih najdete tudi seveda v Evropskem parlamentu. še lažje je očitno zlobirati komisijo. Ne smete pa pozabiti tudi na vlogo NATO-a in neko tesno bližino pravzaprav NATO-a z Evropsko komisijo. Ne, in tudi nekim kadrovskim prelivanjem in tako naprej na teh relacijah.
Ideja o tesnejšem evropskem povezovanju na področju obrambe je še v povojih. Po drugi strani pa si je težko predstavljati, da se bodo države članice, ki se že pri integraciji na področjih ekonomske politike srečujejo z veliko težavami in različnimi stališči, lahkotno strinjale s prenosom suverenosti na Bruselj še na enem področju. Ljubica Jelušič pripominja, da je integracija obrambnih politik zgolj nadaljevanje že utečenega sodelovanja med državami.
Ta poskus, da se tudi na področju obrambne industrije doseže neke vrste integracijo, je posledica obrambne strategije na področju delovanja različnih vojsk in obrambnih sistemov, ko se že nekaj let, natančneje bomo rekli 2 leti, govori o tako imenovanem združevanju in souporabi zmogljivosti. V angleščini rečejo temu pooling and sharing. Gre pa v bistvu za to, da bi države, ki nekaterih zmogljivosti nimajo, participirale pri takih zmogljivostih z drugimi državami, ki jih imajo. In če imajo same nekaj na razpolago, kar lahko ponudijo tudi drugim in druge to uporabijo, se ravno tako seveda na neki ravni reciprocitete poskuša poskrbeti za to, da se te zmogljivosti združijo. No in ker so države šle v smeri iskanja možnih souporab in združevanj zmogljivosti, je temu morala slediti tudi obrambna industrija. Se pravi, da v bistvu gre za en pritisk, ki je nastal v politiki, v obrambni politiki, posledično na obrambno industrijo, da se tudi ta poskuša bolj združevati, kot se je doslej. Značilnost evropske obrambne industrije, in zato je tudi nekonkurenčna na mednarodnih trgih, je v tem, da je pretirano razpršena v posameznih državah. In da hoče vsaka država, sploh od teh močnejših, proizvajati vsaka, bomo rekli, dokaj široko paleto produktov, vsaka želi proizvajati vse, bodi si za svojo vojsko, bodi si za druge vojske ali celo za izvoz. Zdaj, to ne pomeni združevanja vojsk, tega nihče niti ne pričakuje. Pomeni pa, da bi vendarle vojske različnih držav morale biti usposobljene sodelovati na podlagi podobnih standardov.
Skupno obrambno politiko evropskega pa tudi širše atlantskega prostora že skrbi zveza NATO. Kot kažejo primer Malija, Libije pa še predtem Iraka, evropske države znotraj nje le redko delujejo usklajeno. Podobne težave pa bi utegnile razjezati tudi skupno evropsko obrambno politiko.
Jaz mislim, da ne zdaj, ne v prihodnosti, ne mora biti enotna tudi zaradi svojih zgodovinskih značilnosti. Zlasti, ko gre za politiko izven Evrope, se pravi za politiko, ki zadeva bodi si Severno Afriko, Bližnji vzhod, Srednji vzhod in tudi Azijo, Evropa težko prisili vse svoje članice v enotno mišljenje, ker so zgodovinsko gledano bile v drugačnih razmerjih do teh okolij. Nekatere so bile kolonialne države, nekatere so bile pa ostro proti imperializmu. Denimo tudi nekatere vzhodnoevropske države, ki so danes članice Evropske unije. Se pravi, da na točki zgodovine odnosa do soseščine, evropske soseščine, bo Evropa, Evropska unija težko dosegla poenotenje stališč svojih članic. Kar se tiče nekih specifičnih, zlasti vojaško-kriznih ali pa obrambno-kriznih področji sveta, Evropska unija ne bo funkcionirala kot enota. Bo pa v nekih teh osnovnih stvareh, ki jo držijo skupaj, se pravi odnos do miru na svojem ozemlju, varnost in stabilnost svojega lastnega ozemlja. Na tem področju pa Evropska unija zelo trdna in tudi jasna v svojih stališčih.
Pierre-Henri d'Argenson meni, da se Evropska unija kot taka vzpostavlja na prenosu iz političnega v birokratsko in predvsem zato varnostna politika ne bi smela biti v rokah Bruslja, temveč nacionalnih vlad.
I think the European defense matters should not be transferred to the community level. I think it should remain deeply intergovernmental policy, and I think this is the key to its success. I think it would be very dangerous to transfer defense European defense policy to the let's say bureaucratic, or at least to the community level, because it would mean that the European Commission in the end would have the power to call for a military operation. And I think there should be a very strong link between the military operations and the national authorities from which and the, let's say the political community from which they emanate.
Evropska unija se z akcijskim planom Evropske komisije in s pobudo po krepitvi skupne obrambne politike potiho vrača v globalno tekmo kazanja mišic, iz katere je za voljo krize in povojne demilitarizirane podobe, ki jo je gojila, že dodobra izstopila. Pa ne bi bilo dovolj smotrno, da bi Evropska unija, namesto da se je v evropski fitness vrnila, iz njega zvabila preostale tekmece. Ljubica Jelušič je prepričana, da kaj takega v tem trenutku ni sposobna.
Zdaj Evropa zgublja zaradi izgube te, mo rekli, moči, realne moči, zgublja tudi politično moč. In tu se vidi v bistvu problem mednarodnih odnosov, da tista območja oziroma države, ki so splošno močne, se pravi gospodarsko, vojaško, močne, so lahko močne tudi politično in se jih posluša. Problem Evrope pa je, da v bistvu, če tudi bi imela kakšne dobre namene, recimo, da bi poskušala promovirati razorožitvena pogajanja, kar bi jih lahko, ne nazadnje, je čas, da bi obnovili pogajanja glede konvencionalnega orožja oziroma zmanjševanja konvencionalnega orožja, ampak Evropa se v bistvu se je dobesedno udušila v svoji lastni gospodarski krizi in ne daje od sebe nobenih idej več glede nekih sprememb mednarodnega sistema oziroma mednarodnega okolja.
Kultivator sta pripravila Nejc Marcen in Matej Jankovič.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.